Navenda Dijleyê ya Lêkolînên Civakî dîtemê ji bo rewşa pêvajoya çareseriyê nîqaş bikin li Diyarbekirê roja yekşemê bi navê Diyalogên Tigrîsê seminerek li dar xist. Bernama Reze Seminerên dîtemê a yekê li ser rewşa pêvajoya çareseriyê bû û mêvanê bernameyê jî Hevserokê Partiya Aşt-i Demokrasiyê Selahattin Demirtaş bû. Rojnamevan û nivîskarên Türk Abdulkadir Selvi, Hüseyin Yayman, Deniz Zeyrek û Mithat Sancar jî hem de derbarê pêvajoyê de hezrên xwe parve kirin, hem jî pirsan ji Selahattin Demirtaş kirin. Hevserokê BDP Selahattin Demirtaş di gotara xwe de ifade kir, giringe ku dewlet bi muatabê meselê re dide û disîne û divê were qebul kirin ku ev yek weka destkeftiyek mezin were dîtin. Selahattin Demirtaş got, kes û aliyên ku dibêjin em li dijî vê pêvajoyîne divê ji bilî şer alternatîveke pêşkêş bikin. Hevserokê BDP diyar kir, banga Abdullah Öcalan a Newrozê bi xwe jî hewildane ji bo aştiyê. Her wiha diyalogan û ji bo aştiyê heta ji destên wan tê ew jî hewil didin.
Kürt cephesinde, Kürt'ün dünyasında muazzam bir güvensizlik yaratmıştır. Bunun tarihsel nedenleri var, güncel nedenleri
Siyaset bane Kürt, desnişan kir, deklarasyonu Öcalan hemen demede belgeye kele hevkırneye bir devlet era. Brez Emirtaş, got, Öcalan dibeje salek derbas bu, huyn nerjiya. Her uha wî gotiye dinav salê da dinav awan û dewletê de hewildanek çêbiye ku hev nas bikin û baweriyê bi hev bînin. Her uha Öcalan gotiye ku dibû ku gavên mezsir bi hatine avêtin lê rawestandina xwînê bi xwe jî destkeftiyek mezin e. Hevserokê Partiya Aşt-i Demokrasiyê ifade kir heqê kesî nîne ku hikûmetê rexne bike ka çima bi Öcalan'a dest bi diyalogê kirine. Demirtaş wiha devam kir. Dema ku bixwazin pirsgirêka Kurd çareser bikin, nikarin PKK û Öcalan piştgoh bikin. Wezîr di axaftinên xwe de behsa destkeftiyên pêvajoyê dike û behsa pêşketinên erênî dike. Ew jî dizane ku ev pêşketin bi diyalogên Öcalan re dest pê kir lê mixabin qet behsa wî nake. Ev kêmasî ye. Em li hêviyê bûn ku di gotara xwe ya li Diyarbekirê de behsa rastiya vê meselê bike û rola Öcalan jî bîne ziman.
Bunların hepsinin biz değişebileceğini, değişmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Selahattin Demirtaş got, Serok Vezir li pêvajoya xwedî derdikeve û dibêje ew ê dewam bikin lê rave nake ka yê hikûmet gavên çawa bavêje. Hevserokê BDP got, lazim e ku pêvajo ji vê merhele şûn de bi vekirî were dewam kirin da ku raya giştî bizanibe ka çi dibe û çawa dibe. Siyasetvanê Kurd destnîşan kir ji bo ku Öcalan dikaribe baştir rola xwe bilêze divê şert û mercên wî werin baş kirin û divê rêya hevdîtinê were vekirin da ku dikaribe bi rojnamevan, siyasetvan, aqil mend, nivîskar û nûnerên rêxistin sivîl re jî were bahev û pêşniyarên xwe ragihîne. Her serokê BDP got, ger têkiliya wî tune be ka ew çawa dikaribe ku rola xwe bîne cî.
Takvim de dahil olmak üzere. Şimdi bizimle hükümet arasında bir takvim gerilimi var mı? Ya da uzlaşmazlığı var mı?
Selahattin Demirtaş ifade kir ku Türk, Kürd, Arab, Ermeni, Süryani, Hamî Bawerî û Civak gelin rojhilata navînin û kes ji kesî re nikare bêje ji vir here. Siyasetvanê Kurd got, em ê bi hev re bijîn, divê hiquqa jiyana bi hev re were çêkirin. Wekheviya Kurd û Türkan pêk were. Mafê perwerdehiya zimanê dayîkê çawa ji Türkan re heye, divê ji bo Kurdan jî hebe. Ger mafê Tirkan di rêvebiriya dewletê de hebe, divê ji bo Kurdan jî hebe. Divê em modelên xwe yên rêvebiriyê nîqaş bikin. Federasyon, xweserî, serxwebûnî. Divê em li ser hemiyan nîqaşan bikin. Selahattin Demirtaş ifade kir ku projeya BDP, projeya Abdullah Öcalan a xweseriya demokratîk e û wiha dewam kir. Ev proje, proje jiyana bi hev re ye. Jiyana ka wekhev, adil û azad. Ji bo wê jî ne hewce ku ne yartî were kirin û xwîn were rijandin. Xadijan Farxîn, Deng Amerika, Diyarbakır.